Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmëve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Subolli dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Besimtarët musliman kremtojnë festën e Fitr Bajramit. Në Shqipëri po mbahen zgjedhjet parlamentare. 120 persona vdesin nga zjarri në Pakistan pas përmbysjes së një kamioni cistern me karburante. Qëndroni me ne në pas 10 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në orën 7 mëngjesit të sotëm në Shqipëri janë hapur qendrat e votimit për zgjedhjet parlamentare. Të drejtë vote kanë mbi 3.452.000 votues. Në këto zgjedhje marrin pjesë 18 parti politike me 2.666 kandidat të regjistruar për deputet. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se në mbar vendin janë hapur 5.362 qendra votimi. Zgjedhjet po vëzhgohen nga vëzhgues vendor dhe nga misione vëzhguese ndërkombëtare. Kuvendi i Shqipërisë përbëhet nga 140 deputetë të zgjedhur me sistem proporcional me zona zgjedhore shumë emrore. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Klement Zguri, u ka bërë thirrje votuesve që masivisht të dalin dhe të votojnë. Qendrat e votimit do të mbyllen në orën 19:00 të mbrëmjes, kur do të filloj edhe numrimi i votave. Ekimet e shpëtimit në Pakistan ka njoftuar se më shumë se 120 persona kanë vdekur dhe shumë të tjerë janë lënduar në një autostradë në jug perëndim të qytetit Multan, pasi një kamion cistern me karburante u përmbys dhe shkaktoi një zjarr masiv. Kamioni u përmbys në mëngjesin e ditës së sotme pasi ngasësi i kamionit e humbi kontrollin. Kreu i ekipit të shpëtimit në provincën e Punjabit, Rizwan Aser, është situar të këtën se shumë persona tashmë janë vështirë të identifikueshëm si shkak i zjarrit të madh. Ushtria pakistaneze ka deklaruar se do të dërgojë disa helikopter për të larguar të lënduarit nga vendi i ngjarjes. Televizioni Geo ka cituar disa dëshmitar të cilët kanë thënë se disa persona kanë qenë duke konsumuar duhan që sipas tyre mund të ketë qenë shkaku i nisjes së zjarrit. Ekipet e shpëtimit në Kinë kanë vazhduar kërkimet në ditën e dytë për më shumë se 100 persona të cilët supozohen të kenë mbetur në rënoja pas një rrëshqitje masive të dheut në provincën Sichuan. Rreth 40 shtëpi të fshatit Xinmo u përfshin nga shembja e cila bllokoi edhe 2 kilometra të lumit. Sipas departamentit të propagandës në Xinmo, gjatë ditës së sotme janë gjetur edhe 9 trupa të tjerë, duke rritur numrin e trupave të vdekur në 24 derisa 109 persona janë ende të pagjetur. Nuk kemi arritur të nxjerrim askën të gjallë, ka thënë një banor i një fshati të afërm, i cili ka ndihmuar ekipet e shpëtimit. Sipas autoriteteve, shiu i rrëmbyeshëm i ka shkaktuar fatkeqësinë, duke njoftuar se rreshje të reja pritet në ditët në vijim. Kryeministri indian Narendra Modi po udhëton në SBA për të takuar me presidentin amerikan Donald Trump dhe liderët e Kongresit të SBA-s. Gjatë këtyre takimeve synohet lehtësimi i pengesave për tregti dhe investime në tregun indian. Ligjvënësit republikan dhe demokrat me anë të një letre i kanë kërkuar presidentit Trump të bëjë presion ndaj udhëhecit indian për hapjen e tregut indian. Nëse ka ndonjë gjë që duam nga takimet, është krijimi i atmosferës së një bashkëpunimi të suksesshëm, ka thënë një zyrtar i lartë indian. Tensionet midis Trump dhe Modi janë ngritur kohën e fundit pasi udhëheci indian pati deklaruar se në SBA po shtohen qëndrimet proteksioniste. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Muslimanët në Kosovë po kremtojnë festën e Fitr Bajramit. Në këtë ditë nga përfaqësues të Bashkisë Islame në Kosovë janë adresuar mesazhe për paqe dhe tolerancë. Miftiu i Kosovës Naim Tarnava ka ftuar që të ruhet Islami i pastër e të mos devijohen parimet e tij. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Besimtarët musliman në Kosovë po kremtojnë festën e Fitr Bajramit. Shënimi kësaj feste ka nisur sot në orët e para të mëngjesit në të gjitha xhamit në Kosovë, ndërkohë që manifestimi qendror është mbajtur në xhamin e madhe në Prishtinë. Festa e Fitr Bajramit ka pasuar muajin e shenjtë të Ramazanit, gjatë së cilit, sipas besimit islam, agjërohet 30 ditë në shenjë sakrifice dhe përkushtimi ndaj Zotit. Mesazhin kryesor për festën e Fitr Bajramit e ka adresuar myftiu i Kosovës Naim Tërnava.
Në këtë ditë feste krenarie, që rikujton edhe shëmbëlltyrën e njeriut më të dashur të Zotit, i cili erdhi në këtë botë, shëmbëlltyrën e Muhammedit alayhiselam, i cili botës i solli paqe, lumturi e harmoni, duke reflektuar në vazhdimësi ndjenjën e vëllazërisë dhe barazisë mes njerëzve.
Myftiu Tërnava në mesazhin e tij ka bërë thirrje që të ngrihet zëri dhe të ruhet Islami i pastër dhe të mos devijohen parimet e tij.
Nga se dashakeqet e njerëzit e shitur duke përdorur strategji prejme të ndryshmeve, arritën të fusin në mesin ton njerëz të cilët në emër të fesë të pastër Islame mbollën paqartësie urrejtje mes besimtarve, duke i shtrëmbëruar dhe keq interpretuar parimet e pastërta e të drejta islame me teza jorale.
Tërnava një mesazh të veçantë ka adresuar edhe për liderët politik të Kosovës. Ai ka kërkuar nga ata që të lënë anash interesat dhe të punojnë në të mirë të vendit. Ndërkohë Bashkësinë Islame dhe të gjithë besimtarët musliman në Kosovë i kanë uruar edhe udhëhecit më të lartë të institucioneve. Kryeministri në largim i Kosovës Isa Mustafa ka uruar që harmonia, solidariteti dhe mirëkuptimi të zotrojnë në Kosovë.
Është një festë e cila neve gjithëve na bën bashkë, jo vetëm simbolikisht në një tërezë, por edhe mendësisht që ne të shkojmë bashkarisht përpara, që të zgjidhim gjitha problemet që bashkarisht mund të zgjidhim, që janë problemet qytetarëve tonë, që janë problemet synimeve tonë, që të jetojmë më mirë, që të respektojmë vlerat themelore të një shoqërie, që të punojmë për paqe, të punojmë për stabilitet, të punojmë për mirëqenien të gjithë qytetarëve tonë.
Besimtarët musliman në Kosovë ka uruar edhe i peshqi i Kosovës Dot Xherxhi.
Jam këtu për të uruar Bashkinë Islame, Zotin Tërnava, gjithë besimtarët musliman për festën e Bajramit, për të përgjizuar për sakrificën që kanë bërë gjatë këtij muaji e për të uruar që Zoti të shpërblejë të gjithëve. Paçi, paçi, bekim, mirësi, mirëqenie dhe dashuri mes njëri tjetrit.
Për festën e Fitr Bajramit, Bashkinë Islame dhe qytetarët e besimit musliman i kanë përgjizuar dhe liderët e partive politike dhe përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtar në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë, këtë javë kemi përzgjedhur temën e mbledhjes së parave nga qytetarët për ligjin për sigurime shëndetësore që ishte planifikuar të niste më një korrekt të këtij viti, por ky proces është shtyr deri në formimin e qeverisë së re. Mbledhjen e parave ekspert shëndetësor e kishin cilësuar si të kundërligjshëm, pasi nuk janë përmbushur kriteret e para-para me ligj. Fokusin për këtë javë ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Mbledhje